Útvarpssaga á Selfossi, FM 99.1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á síðdegisþáttinn á útvarpi sögu. Gestur okkar í þessum hluta þáttarins Gunnar Bragi Sveinsson. Gunnar Bragi alþingismaður og fyrrverandi utanríkisráðherra og fyrrverandi framsóknarmaður. Það ekki rétt hjá mér?
Það, jú, Pétur, þakka fyrir þetta með dramatísk kynning, en hún er svo.
Þetta er náttúrulega, þú ert búin að vera í þessu flokki lengi, skil.
Ég er búin að vera bæði nánast alla ævi. Ég byrjaði 74, 6 ára gamall að sendast í kosningum.
Já, ekki fjöxt að skráði.
Nei.
Þeir voru með skráði 6 ára gamlir hérna í framsögningarlandu.
Já, það var mikið, menn fengu stimpla á kynnina, sko, og síðan var það ekki hægt að þvoa það af, sko. Sumir fengu líka kaupfélagsstimpilinn, en ég fekk hann. Ég allavega var mikið fyrir framsóknarflokkinn, alls konar störf, trúnaðarstörf ýmislegt.
Nú, þú gengur til liðs við nýja flokk sem heitir Miðflokkurinn og formaður þess flokks Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Af hverju gerirðu þetta, hérna Gunnar?
Og ég gerir þetta náttúrulega, það ýmsar ástæði fyrir þessu. Þetta ekkit auðvelt að skipta flokk þegar maður búin að vera í þessu alla ævi nánast.
Er þetta svona eins og trúarbröð að verða?
Nei, þetta er frekar eins og sett með stóra fjölskyldu sem þykir ofsalega væntum, búin að vinna með allan en tíma og alast upp í raunni.
Það er djúb tilfinninga tengsl sem að verða til.
Þetta er fólk sem maður er búin að alast upp með, vinna með allan en tíma og svo kynnist maður nýju fólki og læra þessu eldra. Þannig þetta er svolítið mál. En það var orðið, mér fannst óbærilegt að vera í ábyrgðarstöðu í Framsóknarflokknum vegna þess að mér líkaði ekki þau vinnubröður sem að þar hafa verið stundur undarfarið
hvað lengi, nýju mánuði eða?
Við skulum segja að það hafi breyst tölvert mikið svona innan flokks þegar að boðað er til flokksþings og nýr formaður kjörin þá fara af stað vinnubröður sem að ég kunni ekki við síðan heldur það áfram núna það var alveg hægt að hafa friðið framsóknarflokknum núna yfir þessar kosningar. En menn kusu hins vegar að reyna að koma okkur Sigmundi frá. Það tókst með þessu að það komið nýr flokkur við báður eru konni þar. Þetta er þannig, Pétur, að þegar þú ert í pólitíku framboði, þá þarfti að vega að meta að vill maður vera í flokki þar sem að allt gengur vel og það er menn eru að vinna saman viltu vera í flokki þar sem að þú ert alltaf að líta með öxl hver að reyna koma í burtu og ég bara settist niður með mínum vinnum og fjölskyld og ákvað það að ég vildi frekar stíga til hliðar hugsaðis hvað ég ætlaði að gera heldur en vera stanslaust að líta með öxl og pæli því hverju vildi losna við mig úr sem flokki.
Ég ræddi við Sigur Ringa, hérna formann Framsóknarflokks áðurinn að klofningurum varð eða þessi breyting. Og hann sagði að kjördæmaráðin í kjördæmanum réðu því hvernig aðferði voru notað til þess að velja á framboðslistan og ég var svona að spyrja því hann sem formaður og svo er þið hérna með varaformann og hvort að þessir forystan væri ekki svona fylgjast með því að það væri ekki að verða einhvers konar upplausn í flokknum en hann sagði bara að þetta er bara val kjördæmisráðs. Hvað segir nú þessa fullurðingu? Gati stjórnin eða formaður og varaformaður og stjórnflokksins komið að þess og reynda að svona bera klæði á vopnin, hvað segir
þetta? Auðvitað gátu með það og ég veit að varaformaður reyndi allt sem hún gat til þess að komið veg fyrir að flokkurinn bringi loft upp. Það er einfaldlega þannig en hún fekk bara ekki stuðning annara til þess. Þetta snýtti ekki það hvernig menn velja á listanurunni, ég ætla að koma þér endar eftir, heldur það hvernig eru vinnubröðinni aðdraganda þess að valið eru á listan. Er það þannig að þú ferðum allar sveitir og smalar fólki til þess að mæta með réttar skoðanir, eða er þetta opið bara fyrir flokksmenn? Þú sást það fyrir austan að þegar það átt að vera tvöfald kjördæmisting sem kallað er. Leið og Sigmundur stígur til hliðar þá því breytti uppstillingum. Vegna þess að það var einfaldlega þannig að það þurfti ekki allar hennar fjölda sem að menn töldu sig þurfa til að koma honum frá. Og þetta er vitalega eitthvað svona, þetta er óþolandi hvaða félagskap sem er, þú ert komin að þennan stað, en það er einhver svona fylkinga, það verður að smala, það er alls konar fólkdrif á staðinn og svo framvegis. Og það er þetta sem að dregur úr manni svolítið viljan eða löngun til að vera það áfram á, á, í þessu, þessu starfi
sem þetta. En hver er eiginlega sög sig, hérna, Sigmundar? Nú, við vitum með þetta gerist 2016, það voru þessi mál í sambandi við bankamál eiginkonunar og, og við ætlum ekki að rifja það upp hér en, en sko nú er mjög líklegt að svona fresti framsóknum en allavega margir framsóknum en hafa ekkert verið endilega mjög inn á því sjónamiði sem að andstæðingar framsóknar voru nú að leggja áherslu á en hva, hver var þessi sök Sigmundar nú svíkur hann til hliðar eins og beðið var um og, 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 og samt heldur þetta áfram akkur er þetta svona djúft á þessu Veistu það nokkuð? Er þetta eitthvað sem að við, menn mun aldrei geta skilið?
Sko, ég, Sigmundur er vitalega og, og hans kona búin að leggja allt á borðið varandi þetta mála
sem, já,
og það liggur alveg ljóst fyrir, sko. Ég held að
sumpart, En ég að tala viðbröð framsóknarmanna?
Sumpart, sko, framsóknarmenn skiptust náttúrulega í, í hópa þegar þessu
Já, þetta er stjórnin sem er svona
það. Síðan gerist það á flokksþinginu nýr formaður kjörin með eitthvað 52% með hvað var, unnur rétt hefur þetta raunni, eftir að það var mjög vanda til þess hverju kæmið þarna og, og kissu Við sjáum það í dag að það komin nýr flokkur með Sigmundi fórstuðu og bak við hann er, er mikil fjöldarhefing, hann er mælas með 9-10% í dag í könnunum og vonandi hækkar það bara
Já.
Sem segir okkur að, að það var kannski ekki stóri hópurinn sem að vildi að hann færi í burtu.
En það gerðist samt í háskóla.
Já, það gerðist algjörlega og ég var þar að sjálfsögðu og þótti mjög, mjög áhugavert að sjá hvað, hverjir komu þar. En ég held hins vegar, Pétur, að, að sko auðvitað eru all, við höfum öll gert alls konar mistök í, í, í gegnum, gegnum tíðina
Já.
En það sem upp úr stendur er að þarna fólk sem greiddi alla sína skatta af því þessum, þessum eignum sem er áttu jú, þau áttu félag sem skráðu var á svo kvartir aflandseyju peningarnir voru eins og, eins og kom fram líka gemdir í London, þar sem eignir tuga Íslendinga eru gemdar eða Luxemburg eða Sviss skilur og ég velti þeim hverju munun á því eiga peninga útlandum eða hlutabréf eða, eða hlut í fyrirtæki eða hvernig orðum þetta eða, eða húseignir, sumabústað eða guðmöð þetta hvað hver er munur á þessu ég hef alltaf sagt að, 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 að mér fannst mjög sárt hvernig sumir flokksmenn, samflokksmenn fyrirverandi mínir fóru í þetta og ég held að, að hlutaðum hafi síðan tækifæri til þess að, að koma frá manni sem þau voru aldrei aldrei alveg ánað með og aðrið sá tæki bara fyrir sig til frama ég held að vera þannig
Já, en sko, nú var það þannig að, að stjórnmálamenn og þeir sem er í, inn í flokkanum eru þetta fylgja yfirleitt sigurvegaranum. Þeir vilja að, að, að fóringin eða, eða formaðurinn sé sigurvegari og við sjáum það okkar, við sjáum hvernig sjálfstæðisflokkurinn studdi Davíð Oddsson því hann hafði verið sigurvegari í kosningum og nú var Sigmundur til dæmis sigurvegari að, bæði 2009 þá bætti hann við sig og svo sérstaklega 2013. Þannig að ég spyrði þig framsókn vegna þess að þetta svo ekki samræmi svona við þú viðhorf sem ríkja innan stjórnmálana og stjórnmálastéttarinnar að menn eru svona vilja slá skjaldborg utanum sinn formann sem hefur staðið sig vel í því að afla fylgis meðal annars.
Já, þessin er þetta náttúrulega bara mjög sárt Pétur sko að, að þurfa að viðkynna að segja það að það Það var þannig að, að það voru einhver einstaklingar þarna sem að sáu þessi leikaborði, held og þeir gætu tekið þarna við völdum og setið það völdum í, í flokki sem að var, aðrir höfðu gert stóran og myndalega. En það hefur bara komið á daginn að svo er ekki.
Nú langar mér að spyrja einhvernar.
Það er sko, tvennt að vera stjórnmála, forma stjórnmálflokks eða vera stjórnmála leiðtogi. Það er tvennt ólíkt.
En sko, mér langar að spyrja, telur þú, ég veit ekki hvort þú hefur einhver sönnunagögn fyrir því eða teljið þið sem í þessu miðflokki, þú eða Sigmundur hugsanlega, þú tvara bara fyrir því að sjálfsögðu, að, að einhver öfl utan að koma til öfl, jafnvel tengd fjármála öflónu hér, bæði innanlands og, og líka einhverjur erlendir aðilar, hafi átt þátt í því að fella Sigmundur að gera tilhund til þess og fella hann sem forsætisráðherra.
Þetta Pétur sko
Viltu svara þessa spurningu eða
Mér langar nú eiginlega bara helst að tala framtíðina sko en,
Nei,
en ég skal segja eitthvað
því Ég skal segja eitthvað því
að á flokksþinginu 2016 þegar að var kosin í formaður það vakti athygli mína hverju þar mættu orða bara þannig og það kannski það sem að upp úr stendur að, að þegar að Þegar að menn tala flokks eigenda félög og svoleiðis, ég ætla ekkit endilega að tala það, en ég sá hins vegar að þarna var fólk sem hafði kannski ekki sérst endilega síðan 2009 þegar að Sigmundur var kjörinn formaður og var mjög óanægt með þá stefnumbreytingu sem að hann stóð að ásamt okkur mörgum öðrum.
Þetta er Evrópumálin?
Evrópumálin, hvernig farið var í hvernig var að tala var hann tímins fjármálakerfið og allt þetta skilur.
ICF kannski?
Og þetta, já, það var náttúrulega fjöldi framsóknarmanna sem að, og fyrirvandi ráðherra var annar sem að vildi að við borguðum þetta ICF-mála sem tíma, það er alveg ljóst. Og mikið var reynt að fá okkur til þess að gera öðruvísi sem við gerum þar. Þannig að uppsafnað, þá held ég að fólk hafði bara sitt ekki til þess að breyta. Og það bæði bara uppsker, þá við sangkvæmt því. Það er einfaldið þannig. Það er vitalið sérstætt, sko, að við vorum að stopna þennan nýja flokki gær, það sem var tróðfullt hús og hundruðið manns fylgdust með á netinu, að sjá þar að þarna var fólk bæði úr framsamfloknum, úr öðrum flokku líka og fólk sem hefur ekki verið flokkspundið, sem kom þannig til þess að taka þátt í þessu ævintýri, að búa til nýjan flokk, nýjan miðflokk.
Það spyrja, náttúrulega spyr fólki út í bæ, hvað vill miðflokkurinn? Hvað allar hann sér að ná fram og hvað segir þú Gunnar? Hvað viljið þitt?
Já, sko, það sem að við erum náttúrulega að gera núna er að útfæra og fara grundigt ofan í þau helstu stefnumál sem við ætlum að leggja fram. Við munum ekki leggja fram stefnu áætlun í einhvernum 50 blaðsíðum. Það er ekki tími til þess einfaldlega. Við munum leggja áherslu á nokkur grundvallarmál.
Nei, þið ljótið að taka afstöðu til helstu ágreiningsmála í samfélaginu.
Það er svo framkom í gær í ágætu ræðu Sigmundar Davíðs að þá erum við að horfa á fjármálakerfið. Við erum að horfa líka á kerfið raunin sem slíkt sem að Íslendingar búið í dag. Það sé hvernig við látum raunni, leifum orðafrækkið þannig, alþingismönnum, ráðurum axlað ábyrgð sem þeir eru kjörnir til. Við erum að horfa sjálfsögðu á það hvernig við getum spýti í raunni að kannski gert heilbrigðiskerfi betra en það í dag. Við erum alveg skýr með það, við erum nýjan spítal á nýjan stað, við erum ekki farið þetta klastur sem er ákveðið þarna, eða virðist alltaf verða við ringbrautina til miður. Þannig að þetta eru svona nokkur atri. Síðan hefur við talað Ísland allt sem er heldar áallumvarandi byggði landsins. Það þarf allt að synka saman allt kerfi til þess að byggðina geti dafnað.
Það gamla slagorð ungmennafélaganna?
Nei, þetta er Ísland.
Ísland.
Þetta er Ísland allt.
Já, allt.
Og það stendur henni fyrir það að það er allt Ísland sem á að standa jafnvægis og vera tengt með beinum eða með
er það ekki bara stefnan og jafnvægi bygglands?
Ja, þetta er náttúrulega bara, það hefur ekki verið þannig, Pétur, sko. Það hefur ekki verið þannig að byggðir landsins hafa alla notið þess sama við
setjum við saman borð. Ólaf Jóhannsson tala.
En stærstu málinu verða sjálfsögðu það að við þurfum að endurreisa hérna fjármálakerfið og Sigmundur hefur tala skýrt með það að til þess að varandi Arion banka, láta hann ekki lenda ég að láta oss köfu hafa að selja sjálfum sér þennan banka, heldur hann að ríki eignist hann og endur stilli já við teljum það við teljum að það sé hægt að gera það og við munum að sína fram á það að við teljum að svo sé síðan er það sjálfsögðu þessi mál sem að allir eru að tala eðlilega og situr herðum heimilana mikið það er vextinir og verðtryggingin og þar munum við leggja fram ákveðna tillögur og áallunum það hvernig við getum tekið á því við manst að Pétur að Sigmundur Davíð var mér talað leiðandi því að reyna að fá verðtryggingun afnumda á alþingi við vorum eini flokkurinn sem vildi það á þeim tíma og undir forustu Sigmundar Davíðs.
Já, en hann skipaði nefnd
já.
Fimmanna nefnd
já.
Sem hann vil hjá mig hérna verkalýðsforingi
já,
ég hef oft talað við hann
já.
Og hann var eini maðurinn í nefndinni sem vildi afnema verðtrygginguna en hinir sem valdi voru í þessa nefnd sem átti að taka á þessu máli vildu það bara alls ekki þetta komið með einhverja gerfi tillögu
enda hefur Vilhjálm nú tjáð sem þetta það hefur verið fyrst fyrir sjálfstæðsflokkur sem komið veg fyrir að þetta næði fram að ganga og það er vitalega þannig Pétur
Sigmundur varð valdi í nefndina
já, meni, hann velur ekki fólk í nefndina
nei,
það kemur frá fleirum og hinu stjórnarflokk sem á svo framhér
það voru framsóknarmenn í nefndinni
já, en ég hugsa ef að Sigmundur hefði getað handvel hafa hann bara sett mig og Vilja í nefndina við klára þetta skilur það var ekki svo einfalt
af hverju gera hann ekki?
Já, þetta er enn góð spurning Nei, þetta virkar þetta ekki þannig Nóum það Hverju vil ekki afnum verðingu? Það eru flest allir stjórnmálaflokkar á Íslandi Flest allir, ekki allir þess að sögum Það er lífeyrissjóðirnir, þeir vilja halda verðingunni við Alþýðusamband Íslands, Samtök atvinnulífsins Það eru þessi stóru aðilar sem eru hringinu kringum öll þessi borð, það eru þeir sem að vilja halda þessu gangandi og það eru þeir sem þurfa að segja og útskýra fyrir þeir sem eru að slíga stundu verðtingu. Af hverju eigum að hafa þetta svona? Af hverju að hafa þetta með þessum hætti?
En þú ert að tala framtíðina, þeir samningar sem hafa verið gerðir, þeir halda áfram.
Þeir vantar að halda áfram.
Að allir þeir sem hafa gert þessu samninga og þeir sem eru eigendur, skuldar eigendur, þeir neita að breyta undirskrift eða breyta því sem gert hefur verið. Þannig að þetta hlýtur bara beinast á framtíðin.
Ég meina, það er orðið ljóst að það ekki, það náttúrulega ekki hægt að nema úr gildi samninga afturvirkt. En það er kannski hægt að það er kannski hægt að laga umhverfið kringum allt saman sko. Það er eitthvað sem
við erum að sem við erum að skoða.
Svo það er allt svo það já. Og ég held til dæmis að það sé mjög mikilvægt að passa það að verðbólgan fari ekki af stað. En það að gera ekki neitt er óásættanlegt.
Hvað segir um það sem að gerast í samfélaginu? Það verið kannanir svona upp á síkastið og þar kemur ljós að sangað þessum kannanum þá verður mynduð vinstristjórn á Íslandi. Nú, það hafa komið fram ákveðin sjónamið upp á síðustu missir og árjapel sem mjög róttæk sjónamið á kannski frjálslinda vinstrikantinum. Þetta sammála því, hvað að gerast þar? Þið hafðu til dæmis mikil samskipti í gamla daga, þið voru svona flokkur sem gáttu haft samskipti við sjálfstæðisflokkin eða þá við þá sem voru vinstra megin alþýðuflokkin og alþýðubandalagið. Núna vilst þetta hafa breyst.
Sko, hvað er að gerast? Ég veldi þess að því verið mér sko, er eitthvað til sem heitir frjálslyndur vinstri kantur í dag?
Ná,
mér sýnist að hennis meintu vinstri flokkar síðu flestir einhvern veginn reyna að loka sig sem mest af, sem lengst til vinstri sem einhvers konar keppni og það, hver er alltaf að vera mest til vinstri.
Af hverju er það núna?
Ég er að svolítið, þetta er nefnilega góð spurning og ég held að sé ekkit einfalt svar við. Ég hugsa að það sé kannski það að þeir haldi að það sé svo mikil stabbi af allt hvaðan þarna, að þeir geta allir róið á sömum mið í það að leita sér að fylgi. Mér sýnist að það sé skiptist að bara milli þessara flokka
Já.
Á hinum kantunum er það sjálfstæðisflokkurinn sem að mörgum finnst hafið allt og hægri sinna raunni sem að er þá að róa, eða koma að segja fiska í þeim pott allur saman
þannig
að miðjan er svolítið opinn þá fyrir miðjuflokkinn sem að kemur fram núna og ætla sér að standa þar við viljum að sjálfsögðu erum alltaf reyðbúin að vinna hvort sem er til hægri að vinstri þess að þetta miðjuflokkur lýsir sér svolítið sjálfur en eins og Sigmundur Davíð sagði í sinni ágætur ræðu gær við þurfum að taka það besta frá vinstri mönnum og besta frá hægri mönnum og sameina það í góða lausnir og framkvæma og það er það sem að við að sjálfsögðu sem að þarna erum í þessum flokki erum kannski bara hvað þekkt fyrir að við framkvæmum það hluti sem að við lofum og ætlum að gera. Það er ekki alltaf vinsælt en við tökum ákvarðanir og við stöndum með þeim.
Nú er því til að minns haldi fram, ég sá þátt í gæra, þá voru þarna álitsgjafar að halda því fram að skuldaleiðréttingin hafi bara verið fyrst og fremst fyrir ríka fólki, hverju viltu svara
fyrir? Það er náttúrulega vitleysa að allir þeir sem urðu fyrir tjóni fengur bætur, það er einfaldlega þannig.
Allir, á þessum tíma?
Já, allir sem urðu fyrir tjóni og ég veit sjálfsög bara fullt af fólki sem hefur komið til manns. Fólki bara sem venjulegum íslendingum sem að er að þakka fyrir það að þessi leiðrétting hefur átt sér stað. Þakka fyrir það.
En sem myndir að njóta góðs að því fylgir?
Ég held það. Fólk sér það að hann sagðist alltaf að gera þetta og hann gerir þetta. Það er aðeins með bankana eða vonarsjóðunum. Hann sagðist alltaf að taka vonarsjóðunum og hann gerir það.
Er ekki hægt að ná meiri peningum úr vonarsjóðunum núna?
Ég skal ekki segja til það. Ég þori ekki að fullyrða það. Nei. Ég bara þori ekki að fullyrða það. Og það væri óskandi. Ég heldur endar að það komi meira út úr þessu öllu saman heldur en menn ætluðu.
Hvað var það allar þessa peninga?
Það verið gaman, þetta er frún í Hamburg. Nei, sko, auðvitað hafa þeir farið að lækka skuldir ríkissjóð eins og átt að gera svo,
já,
það var alltaf hugmyndin og skapa þá svigrúm fyrir já, annars staðar ríkiskerfinu til þess að ráðstafa þá fjármunum í önnu verkefni.
Já, en sko nú er það þannig að það má búast við því að það verði rifist eða það verði deilt um velferðarkerfið og opinber útgjöld og skattahækkanir og kannski skattalækkanir með sko stið á svima hópa mun kostningabaratan snúast um þetta? Mér sýnst það?
Hvað sko ég held að kostningabaratan muni já, vondi snýst hún um eitthvað þessum málutnum hlýtur líka að snúast um það, sko hverju fólk treystir til þess að framkvæma hlutina sko það er mjög mikið um það að stjórnmálaflokkar stjórnmálamenn lofa hin og þessu í aðranda kostninga en eiga svo efrið með að framkvæma hlutin þess að borga sér nú kannski að lofa minna en framkvæma meira og ég held að muni snúast um það getum við bætt heilbrigðiskerfið já, við getum það þurfum við að forgangsraða fjármun innan kerfinsins mjög trúlega, ef ég maður rétt þá var nú gerð skýslagótt eða var ekki maður kynsið einhvers líkur sem að benti á það að það væru ekkit alltaf lítið peningar í kerfinu, þetta er bara raðaðum og nýtaða betur, þarf meiri peninga, mögulega. er undan þetta spilar sjálfsögðu hérna hvort við erum að eyða fjármunum í að byggja þennan vonlausa spítala á þessum stað þarna eða hvort við byggja nýjan spítala og nota þá fara betur með fé þar síðan er það sjálfsögðu landsbyggðin það er ekki hægt að tala heilbrigðismálin og heilsugæslan á þess að tala hvernig ástandi er á landi út á landi þegar að fólk hefur ekki eins og aðgang á sjúkrabílum þegar að heilsugæslan er opin bara brotu degi þegar erfitt að manna þessar stöður út á landi Og við höfum og viljum meðal annars reyna að beita okkur fyrir því að í gegnum byggðamál að þá veri tekið á þessu til dæmis að verðlauna mennta læknisfólk eða hjúkrunarfólk sem að vil setja stað út á landi í gegnum skattakerfi eða námslánakerfi svo dæmis eitt ekki. En þetta allt sem við erum að gera samt á forsendum heimamannina. Mm. Við erum alltof mikið í því að þegar kemur að landsbyggðin að stýra hérna frá úr borginni.
Hafa áhrif landsbyggðarnar minkað Nú landsbyggðin með 8 þingmenn í norðvestu kjördæmi, 10 í norðaustur og í suður kjördæminu 10, samtals 28 þingmenn. Það nú talsvert.
Sko, það auðvitað náttúrulega hefur þetta hlutfall breyst og kannski eðlilega miðað
við fólks. Ég tala um áhrifin.
Já, ég hugsa sér nú, ég var nú setastjórna málunum hérna fyrir nokkrum árum og ég hugsa sér nú kannski erfiðar að sækja ákveðna hluti í dag utan landi, ég ímynda mér það
Þú ert að tala um heilbrigðismálin
Já, bara sem dæmi samgöngur og ýmislegt annað Við vitum það til þess að hringin í einhver landi þar sem eru hafninar eru lífæðir þessara bæja að þar víða er potturbrotin það þarf að leggjast í mikla fjárfestingar til að hafa hafninar góðar og dæmi sér tekið En síðan eða náttúrulega þannig að þegar við förum að tala landsbyggðina og höfuðborgarsvæði að við sjáum það að það til þess vilji síðustu ríkisstjórnar og með sjálfstæðisflokkinni broti fylkingar að fara í stórar skattahækkanir. Skattahækkanir ekki bara landsbyggðin heldur alla, við sjáum til þess olíugjaldi, öðlugjaldi sem átt að hækka á dísilbíla. Þetta leggst þetta kannski ekstra þungt á þá sem þurfa að sækja mikla þjónustu til höfuðborgarinn eða fara út úr höfuðborginni að vinna svo framvegis. Það má líka hugsa sér að þetta áhrif að ferðamanna iðnaðina því að væntanlega rútunar flestar að keyra á dísel. Þetta finnst mér galið að sjálfstæðisflokkurinn skuli hafa tekið þátt í þessu með Viðreisn. En það eru gaman að sjá að þarna eru ríkisstjórnarflokkarnir alveg á pari við Vinstri græna hins vegar. Allir þessir flokkar eru mjög hrifnir að þessu virðist vera að hækka þessa skatta og svo koma þessar hugmyndir veggjöld inn og út úr höfuðborginni hver á að borga þau sko Vist, þetta sett upp með ákveðnum hætti, þetta sé bara einhver 100 kall eitthvað slíkt, en eru íbúð höfuðborgarinnar, jafnt og íbúð landsbyggðarinnar tilbúin til þess að þvinga til þess að greiða slík veggjöld er það?
En sko Gunnar, nú verður að tala um það að verði vinstri stjórn Og ef menn ætla að líta á aðra kosti í stöðunni eða möguleika, þá myndir menn væntanlega líta til þess að miðflokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn og flokkur fólksins og jafnvel framsóknarflokkurinn. Þetta er þessi fjórir sem koma til að greina ef þá komið í vekk fyrir það að það verði hér myndi vinstri stjórn. Mun miðflokkurinn eiga auðvelt með að starfa með gamla framsóknarflokknum eða þá með sjálfstæðisflokknum, það er Sigmundur að starfa með Bjarna Benediktssyni?
Sko, það er ekkert, það er engin svona persónuleg árekstara sem að muni komið vegferð að það menn geti starfa saman, það er ljóst. Og ég held að miðflokkurinn sé allt til að fara að vinna með þeim sem er tilmúnt til þess að framkvæma sem er tilmúnt til þess að hrinda hlutunum í framkvæm. Sigmundur hefur réttilega bent á að því er ekkert lokið því verkefni sem við fórum í undir hans stjórn í upphafi 2013 við lögum kannski grunnina í 2013 með því að losa okkur við þetta SM-mál og síðan förum við í þessa miklu vinnu 2013 því er ekkert lokið, það var ákveð framhald sem átt að vera því, til mér varandi byggðinnar varandi heilbrigðismál og varandi aldrað örkja. Það var eitthvað sem við áttum eftir og viljum gera að komast í að klára núna og standa við að gera létta byrðunum af öldruðum og blása til sóknar í byggðamál.
Hvernig líst þér á það svona fyrir þjóðina ef að vinstri stjórn verði mynduð með að við það er tillögur sem komið hafa fram mútgjaldaukningu til dæmis? Hvað finnst þér það?
Ég er náttúrulega ekki trefin af vinstri stjórnum hvað þá hægri stjórnum. Miðjú stjórnum við til að eina sem eina vildi.
Það er engin hægri stjórn sem verður myndu.
Það er enda rétt hjá þér. Það stefnir ekki það. En sko, ég óttast það mjög vitalega að ef það hér verður hrein vinstri stjórn eða hvað að kalla þetta.
Já, við segjum bara ríkistjórn, vinstri grætna, pírata og samfylkingar. þessi þrjú.
Já, ég bara óttast að það muni vera til þess að draga mjög kraftin úr efnahagslífinu, úr atvinnulífinu, úr þessum þróttmiklu fyrirtækjum sem að eru að verða tilvíða. Mm. Við séð þá það til þess að við horfum bara til þess að sjárútvegin, sem eina atvinnugrein, það líklega hvergi meiri nýsköpun á Íslandi nema eins og í sjárútvegi. Öll þessi sprotafyrirtæki sem er í kringu sjárútvegin, hvort sem er að framlega prótein eða hvort það er verið að framlega tæki og tól, nýjungar í kælingu, flutningum, allt þetta til vegna sem verður með sterkan sjárútvegin. Þetta er líka, kemur niður það að það ætla að fara skattleggja fyrirtækin í drep, þá dregur þessum þrótti og það skiptir ekki máli hvort það sjávarútvegsfyrirtæki eða hugbúnaðarfyrirtæki eða hvað það er. Við hefum sem vissi verið bent
á
það.
Þið segjast ekki alltaf að leggja neitt meira á fyrirtækin, hún var að segja það hún
gæti. Já, menn hver er það að borga þetta?
Já, hún talar henni ríku.
Já, hún næri ekkit öllum þessum milljörðum af því fólki, það er bara einfaldið þannig. Með þessar yfirlýsingar sem maður við séð, það er útilokan á þeim fjármun af þessu fólki sem hún er að tala og lítur það að vera að tala að skattleggja almenna borgara, allar þá sem að eru líka þá meðaltekjur slíkt
fyrirtæki,
já, það lítur bara að vera því að í það minnsta þurfa þá þessi flokkar að sína fram á þá hvað er alltaf að taka allar þessu fjármunni. Við höfum eins verið sagt að það er sóknarfæri til þess að hveti fyrirtækin til þess að fara í nýsköpun til þess að ráða til sér fleira fólk og þess að þar og það er með því að breyta tryggingagjaldinu. Við höfum ekki áherslu á það að fara í breyting af tryggingagjaldinu.
Það gefur núna 99 milljarða.
Já, já, og eitt af því sem að ein hugmyndin hjá okkur er svo og það er það sem við munum væntanlega útfæra er það að 10 fyrstu starfsmennir, þú greiðir ekki tryggingagjald af þeim. Að þú ert að hjálpa litlu og meðalstóru fyrirtækjunum, þetta kemur minna við stóru fyrirtæki sem eru kannski með 300 starfsmenn eða 400
starfsmenn. Hvernig ætlar að vega upp tap ríkissjóðs af því að kemur minni í kassan út af álagningu tryggingagjalds?
Já, það sem að gerist, það sem við vonumst til þess að gerist og teljum að verði, til dæmis ef við lesum bara það sem hefur komið fram hjá gagnrýninni tryggingagjaldsins, að þá geta fólk fjölga starfsfólki og þá náttúrulega þeir eru komin yfir þess að 10 starfsmenn greiðar af meira tryggingagjald, það verður til fleiri störf í nýjum greinum að sjálfsögðu og endan verður til þess að skapa meiri eftirspurn eða meiri framlegð í atvinnulífinu. Tryggingagjaldið eða og skattar sem þessir þeir eigi ekki verið til þess að draga þróttin úr, þeir eigi verið til þess að standa undir ákveðnum kostnaði af ríkisins en ekki fara bara einhver hít sem fer í allt annað. Eins og skattar af bifreiðum. Við vorum að tala búin að malbyggja þennan ringveg margoft ef þeir fara allir í vegamál, allt sem tekir inn af bílum minna ég.
Já. Góði hlustendur, þið er að hlusta á útvarpssögu síðdegisþáttinn, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti er Gunnar Bragi Sveinsson, alþingismaður og fyrrverandi utanríkisráðherra. Nú, við ætlum að fá núna nokkrar auglýsingar, en eftir auglýsingahlé þá höldum við umræðunni áfram.
Útvarpssaga Besti vinur þinn.
Þartu laust við húðvandamálum. Húðfegrun býður þér besta fáanlegan árangur í húðmeðferðum. Yfir 17 ára sérhæður einsla. Húðfegrun sími 533 1320. 533 1320. Okkar vinsæli ekta ömmu plokkfiskur í hádeginu alla daga. Laugaás.
Protefix tannlím duft eða krem ekstra sterkt. Virkar til langstíma, veitir fullkomið öryggi til að tala, syngja og borða. Fæst í apótekum.
Veitingahúsi Silfur auglýsir. Heimabakaðar pönnukökur með sultu, rjóma og kaffi á aðeins 890 krónur. Verið hjartalega velkomin, Veitingahúsi Silfur, Firði, Hafnarfirði. Sími 555-6996. 555-6996.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Lekur þakið, við leysum vandan. Já, iðnaðarmenn, sími 544-444-444, 544-444-444. Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið er. 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330. Eru sinadráttur og krampi í fótum að trubla svefnin? Er fótaóeirðin að trubla dagleg störf? Anti-legg kramp hjálpar til við að leysa vandan. Fæst í apótekum. Móða á baðspeglinum? Ekki lengur.
Hjá okkur fáið þið hitaða baðspegla með ljósum í breiddum frá 50 til 160 cm. Innréttingar og tæki Ármúla.
Gæða gluggar á góðu verði. Bjóðum góðar gluggalausnir. Tregluggar, PVC gluggar, álklæðir gluggar, hurðir og sérsmíði. Gluggahöllin, mörkinni fjögur. Gluggahöllin.is
Hæ, þetta fiskikóngurinn hér. Mér langar til þess að láta ykkur vita að ég á alltaf til kæsta skötu, hamsatólk og hnóðumör. Og harðfiskurinn frá Stíkisólmi, þessi sjúklega góði, alltaf á sínustað ofan á borðinu. Sjáumst eldhress í dag. Kveðja, fiskikóngurinn.
Frábært verð til Danmörkur og Færeyja með Norrænu. Taktu bílinn með í ferðalagið. Við siglum vikulega allt árið. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600.
Talað mál, 24 tíma á sólarhring. Útvarpssaga, allt sem þú þarft að vita og líka bara hitt sem þið langar að vita.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta útvarpisögu. Og ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisætti Gunnar Bragi Sveinsson, alþingismaður og fyrrverandi utanríkisráðherra. Nú, þú hefur verið hérna þingmaður í norðvestu kjördæminu og þar búa talsvert margir sauðfjárbændur eða bjöggu. Hvað segir það?
Búa sem betur fyrir enn og ég var nú þess aðnjótandi að vera landbúnaður og sjávarútvegsráðherra fyrir nokkra mánuði.
Þannig að ég
kynntist í þarna með líka. Já, sem betur fer sveitirnar víða hvað að segja, býsna sterkar það er eins og hallandi að fæti sem staðar annars staðar
Hvernig er þetta ofs... í Dalasýslunni? Hvernig er
ég meina það er auðvitað er þetta,
það
er,
voru bara sauðfjárbændu
það er víða snúið, við vitum það Pétur en sérstaklega í dag þegar að vera að lækka afurðaverð með þessum hætti eins og viðum séð þegar að afurðastöðunar tilkynna að það er að lækka 20-35% dragðar enda svo tilbaka hluta til sem er jákvætt að sjálfsögðu en þetta setur allt í uppnám þegar að svona fréttir koma og þetta fara bændur eins og aðrir að velta fyrir sér sínu rekstri getur rekið fyrirtæki okkar getur rekið heimilið við þessar aðstæður og það er bara eðlilegt að menn komi þá og spyrji þarf ekki að breyta einhver, þarf ekki að bæta við einhver stað, þarf ekki að laga umhverfi fyrir okkur til við getum lifað áfram Það er sem betur verið þannig samt að í landbúnaðunum heilt er rosalega margir góður jákvæð hlutur að gerast það margt ungt fólk sem hefur komið inn í greina, að taka við læra að þessum frábæru eldri bændum sem hafa verið að skapa þetta raunin búið að tilfram að þessu framöndan eru áskoranir klárlega í landbúnaðunum, ekki síst kannski í sauðfjárræktinni þar sem að við þurfum að svara kalli markaðarins miklu betur heldur en verið gert í dag og það er kannski bera afurðastöðunar meiri ábyrgð heldur en bændunni sjálfir þar að segja að svara því hvort að markaðarinn vill þessa vöru eða hina vöruna mér finnst alltaf svolítið undarlegt að vera alltaf að sjá allt þetta flottu vöru, gæð hágæða vöru í pókum, í frosti í fristónum, í maturubúðunum á 1998 krónur 998 krónur og guðum alltaf hvað það heiti skilur. Svo kemur hér ný verslun Costco og gerir bara okkur kröfur gæða kröfur, við fáum bara allt þar að vöru allt í, það er bara vegna þess að metnaðurinn í þeirri verslun þannig miklu meiri heldur í hinum verslununum
sem hafa verið hérna Costco,
ég er mjög hrifin af því og vegna þess að ég held að þetta hafi verið nákvæmlega sem við þurftum inn á markaðarunni. Ég vona bara að þeir taki inn fleiri íslenska vörut um svo gærikjubandum. En ég tel að við verðum að gera ákveðna breytingar í umhverju sveifjubanda. Ég held að við verðum að heimila þar ákveðna samvinnu líkt og er í mjólkinni þannig að það sé að ná hagræðingu í því að í til dæmis í slátrun og markasetningu til að getum þá skila herra verði til bændana. Ég held líka að verðum að horfa til þess að gera ákveðnar kröfur til þess að í árferð eins og verið núna, þá sé ákveðin hluti fluttur út, að sé ákveðin skilda til þess, en að sé skortur hins vegar innan lands, að þá sé hægt að stoppa útflutningin það mun létta vissulega á Er erfitt að vera bóndi í raunni og framlega vöru þegar allir aðrir eru ákveð hvað það fá fyrir vörun hvort sem það eru sláturleifur safar kjötvinnslan og svo verslunin það eru allir aðrir þessir allir raunni ákveð hvað það fær fyrir vöruna það er gaman að sjá samt að bændur hafa margir hverju verið með mikla sjálfsbjargarviljandi þessu og selt beint frá sínum bílum sem mjög jákvætt
En Gunnar Bragi, ekki meiri breytingar að verða hér áður fyrir þá var fólki hér á mölinni þetta fólk kom af landsbyrðinni þá voru tengsl við sveitirnar þá voru tengsl við landbúnaðir og þar með stuðningur ég átal við það var ákveðin tengsl þar á milli, kallað tilfýlingatengsl Núna hefur þetta náttúrulega breyst, nú kannski það fólk sem að býr hér á hérna höfuborgarsvæðinu, kannski yngri kanturinn þar, að hann hefur ekki þessi gömlu tengs við landsbyggðina. Hér áður fyrir þá fóru börn hér á höfuborgarsvæðinu í sveita sumrin. Stór hlutu þeirra, þetta hefur alveg gjör breyst. Þannig að það er ákveðin menningaleg breyting sem eru áttist
að. Ég er alveg sammála þessu, það þarf að stór auka vitund íslendinga fyrir því raunin hvað sveitirnar eru, hvað er
og krakkarnir haldi ekki að kjúklingunum verði til í verslun
nei, nákvæmlega sko veist, og það fullt af fólki sem atvinna af þessu að búta til og þetta vara sem er holl og hún umhverfisvænni heldur margt að því sem að er verið að flytta inn og svo fann svo framvegis það eitt þessu líka að mikið vart að fólk átti sér á að ef að ljósin slokna mikið í sveitunum að þá er kannski annað sem að fer um leið það er kannski ferðaþjónustan Það er ákveðin öryggisþættir bara sem eru því að hafa landið allt í byggð, það eru ferðalagi sem dæmsi tekið, það eru skólar víða sem eru til þess að fallnir að skapa á störf og leiða að mennta börnin í sveitunum. Ég meina það eru svona þættir sem að menn gleym oft í þessari umræðu. Það sé að menn halda bara að sé bara einhver bóndi með nokkur rolluskjátur og það sé bara alltaf lagi að þetta loki allt saman á hverfi.
En við út á landi, þá er fasteignaverðið, jú, lægra og er þá ekki fólk að koma hérna af höfuborgarsvæðinu og fer bara í sveitirnan og vill fara að búa þar og skipta einhver lífstíl, er ekki dömd það að
vera? Jú, eitthvað er að sjálfsögum það, en það er að sama tími mikilvægt fyrir okkur að þeir sem eru að kaupa jarðir við landkorsi þannig íslendingar eða útlendingar að þeir haldi þessum jörðum þannig að það nýtist áfram til ræktunar og búskapar ég kom af starfshópi þegar ég var í landbúnaðarráðuneytinu sem átti að kanna það hvað leiðir varu til dæmis til þess að skikka þá sem að kaupa jarðir á Íslandi til þess að halda þeim við þannig að það sé hægt að heiga þær ef við þurfum á því að halda svo framvegis ég veit nú ekki hvort að hérna eftir maður minn, ég er ekki búin að aðtöra endar hvort hann hætti með þann hóp eins og ýmislegt annað eða hvort hann fekk að klára ég er sem mikið átt að bregðast við þessu því að við getum staðið uppi eitt aðeinu uppi með það að stór hluta landurinn kannski sem er óræktarlegur ekki hægt að nýta til landbúnaðarframleiðslu og eftirspurn eftir matvælum er alltaf aukast þess vegna verðum við að vera með landi okkur tilbúi til þess að framleiða matvæli og það er fáari, góður í stöðu Íslinga til þess, með hreint loft, hreint vatn hreina afurð
Men það verður aldrei fjölda framleiðsla á lambakjöti vegna
þess að
við erum aldrei að fara
að metta hérna Evrópu að lambakjöti það vitum við alveg að Bandaríkin en við getum eins að búið til gæðavöru og við getum líka passa það að við getum átt matand okkur sjálfum
Já, er það ekki bara að selja túristana hér, er það ekki nóg og hérna Íslendingum, það er nokkuð meira
Það er ekki nóg, nei, við þurfum að flytja ekki út Túristandir Sérstaklega langar mér að nefna markaðsráð lambakjöts eða
já, og
þá sem er að gera þeir eru að búin að gera samninga fullt af veitingastöðum, það er alveg til fyrirmyndar en andan þurfum alltaf að horfa þess við þurfum að hækka verið til bóndars þannig að bóndin geti framleitt áframs að frábæru vöru sem mann er að framleiða
Nú, þú hefur verið þingmaður í norðvestur kjördæminu Nú, vestfyrirnir nú vilja þeir eru konni þarna með atvinnugrein, laxeldi og það er komið upp vandræð ástand og ekki bara vandræð ástand ég menna þeir eru fókillir út í hérna
stjórnendur á höfuborgarsvæðinu og bírókratana bak við skrifborðin sem ætla bara að stýra því hvort að Vestfirðir lifi af eða ekki. Hvað segir þú? Þetta er stórmál í þessum kostningu, segi ég, á þessu svæði. Hvað segir
þetta? Þetta er stórmál, það er rétt og ég hef algjörlega verið skýr með það að fiskeldið er atvinnugrein sem að á að vaxa og dafna á Vestfjörðum.
Menn tala mengun.
Og það ég sko menn verða það bara sína fram á það þessi mengun sem til staðar. Það er ákveð system varandi þetta eldi þarna og það er það að menn framleiða einum fyrir færa sig svo og hvíla og svo framins. Þetta hefur gengið ágætlega og það er ekkert sem bendir til þess sem ég hef síða allan í dag að þetta sem einhver slík mengun hætta þarna og þess að það sem að menn verða náttúrulega að gera líka er að rasikjum ráð fram í þessu hvort sem það er þeir sem er að framlega eða þeir sem að vilja hæja þessu öllu saman mestu skiptir að þetta sé gert samkvæmt bestu aðferðum samkvæmt straukustu lögum og reglum og það er það sem að ég hef skynið að menn vilji gera.
Þetta er hápólitískt mál í raun og veru.
Hvað snýst þetta Vestfjörðum? Þetta snýst það með inn til það í dag hvort að menn ætli að framleiða vera með lagseldi já. Í djúpinu. Já. Það snýst mest um það í dag að delvöldar.
Já. Og það er þetta tvær eina á aðalega kannski önnur.
Þetta er svo 23 ára ár já, sem eru það undir og ég hef bara verið skýrið það að mér, ég hef ekki séð ennþá að þessu gögn sem að hvort sem er hafrásvarsstofnun eða aðrir hafa lagt fram séu til þess fallin að leifa þetta ekki. Það er bent bara, á móta þess aðgerðir.
En á ekki fólki á staðinum bara ráða þessu? Akkur er byrókrata hér á höfuborgarsvæðinu ráðast?
Ég sko
Þeir hljóta vilja verja sitt svæði og vinna gegn mengun á því svæði sem þeir búa í heimakinn
Ég sko, þarna þarf að taka inn í þegar ertu að vega með þetta að gera eitthvað áhættumat eða að gera eitthvað mat á einhverju skrambana þarna og það þarf að meta samfélagslega þáttir inn í líka og það hefur vantað Ég skipaði
að þeir sé á móti samfélagslega það að þeir myndu standa gegn skynsalri niðurstöðu varðandi mengunamál
Sko, þetta snýst raunni bara í mínum hugum það við leifum lagseldi djúpinu en við förum fram að móta þess aðgerði fyrir þessu ár þetta er ekkert flókið að mínum viti þetta er ekkert það flókið
Er hægt að leysa þetta þannig?
Já, algjörlega og það er búið að sína fram á það af aðlum að það bæði tiltæki og tól til þess að gera það einhverjum ám á Íslandi er búið að setja hérna græfur í mannvekki hvað fyrirtækið sem framleiðir þetta sem tekur myndir af fiskunum þegar sindum hjána og það er að sjá hver er þá aðskota fiskur eða aðskota dýr þarna í ánni það er alls konar hluti til það að kasta á glæði þessum möguleikum sem að þarna eru vitandi það er hægt að fara í móta þess aðgerð finnst mér bara ábyrðalaust og það er alveg skýr krafa finnst mér að eiga vera frá
en þetta eru öflugir aðlar sem vilja ekki hafa þetta Þeir eru hér að rækta lagsveiði ár hér allt land og það eru konir ennlendir aðeinar sem eru búin að leggja að kaupa hér fullt að
jörðum Ég ger ekki lítið úr stangveiðin, mér finnst mjög gaman að veiða, mjög gaman Mér finnst
að
orða allt og dýrt, ég tími ekki að vera lagsveiði
Þú lýsir þessu þannig að sé hægt bara að leysa þetta En það virðist ekki vera með að við sjóna með þessara öflugu aðla
Þeir vilja ekki þessi mótaðsaðgerðir
eða verður þetta pólitískt
ég held að þetta getur enda bara sem pólitískt það getur enda þannig
og
nú, nú er búið að leggja fram á eitthvað sem við köllum áhættumat sem hafa stofnir búið að gera og það er búið að vera í ákveðin ferli það er ákveðin í sérfræðinga frá Nóri búin að vera að gaggrína það síðast þegar ég vissi, ég ekki alveg fylst með upp á síðustu daga að þá var Hafrósson stofnun að fara yfir þessa gaggrína frá norsku aðlunum átti eftir að svara þeim eftir sem ég best veit út úr þessu saman að þá er það að ráða eða semst gera tölvöld betur í þessu áhættumati heldur en lagt var fram með og ég hef það trú að þegar að búið er yfirfara áhættumatið og ég veit alveg að hafra svona stofnin er, sko þar eru menn sem vilja vanda sig, þeir vilja setja hlutin rétt fram að þegar menn eru búin yfirfara þetta þá hef ég fulla trú á að niðurstaðan breytist ég hef fulla trú á því að við eftir að sjá það að mömmun mæla með því að það verði leift eldi í djúpinu en engungu vegna, og það verið gert með því að hefja mótað þess aðgerð í þessum þreymur ár. Ég er fulla að trú því.
Jó, mér langar að spyrja því svona að lokum Gunnar, við erum að fara að ljúka þessu bráðum. Hvaða hættur steðja íslensku þjóðinna þínu mati? Hvað eru mestu hætturnar eins og staðan núna? Hvað er það sem að þarf að leysa hér til þess að við getum búið hér með þokkalegum hætti?
Sko, ég held að það sé mjög mikilvægt að við förum
Er það óstöðuleiki hækkerfi?
Já, ég sko, nei, máli það, við þurfum að skipuleiki okkar fjármálakerfi núna til framtíðar og við þurfum að gera það forsendum Íslands og Íslendinga, ekki að forsendum eigenda banka eða, eða vogana sjóðan sem vilja eignast banka.
Þú ert að tala um að halda krónuna.
Já, já, ég að tala um það. Ég, sko, og nú reyndar einhverjir, ég, það svo samfélkingin hafa einhvern veginn fundið gamla stefnuskrá, ég veit ekki. Það enginn að tala um þetta Evrópusamband og Evru, svo koma þeir alltaf með það núna og ætla að fara að kera það.
Gjöft framtíð.
Og gangið þeim bara vel með það, það enginn að tala um þetta í dag. Málið bara það, við þurfum endurskipulega fjármálakerfi, við þurfum að taka á því hvernig, hvernig vextir og verðtrygging lendir á, á heimilinum okkar og við þurfum að passa það að atvinnulífið hafi hafi grunn til þess að vaxa og dafna. Ef við gerum þetta þrennt, þá eigum við nóga fjármunum til þess að setja innviða uppbygginguna sem er svo þörf, sem er svo mikið þörf fyrir hvort sem samgöngur eitthvað annað. Ef við gerum þetta hins vegar ekki, ef við látum bara reka á reiðanum, förum ekki í það að hafa ákveðan stefnu, plan og framkvæma það, að þá við voðum vís, segi ég, við erum ekki að fara á hausin eitthvað skilur, við erum ekki að fara að leggast inn eiði, en það mun vera miklu fleiri vandamál til eiga við framtíðinni ef við gerum þetta ekki núna. Og það er það sem við viljum gera, og ég held að, að sagan sýni það, að þegar að við miðjuflokkunum, þegar sem þú Davíð hefur sett eitthvað fram, að það var að maður til að fylga því eftir, og það sem við ætlum að gera.
Já, þú ert að segja raun og vera forsendan fyrir því að unnsi að bæta hér innviðina að það meiri hagvöxtur, stærra hagkerfi, öflugri atvinnuvegir.
Já, það er eitt af því sem að þarf að vera til staðar alveg klárlega.
Já, alveg klárlega. En áttu ekki vona því að flestir flokkar vilji þetta, þeir segja það mér svo stið
orðið. Jú, veistu það, og það er rétt Pétur, ég hugsa að flestir vilji emmi þetta, en spurningin hverjum treystur þeir þess að framkvæma þetta?
En af hverju geta ekki framkvæmta
hér? Þeir verða að svara því.
Þeir verða að svara því, já.
Ég sko, það er náttúrulega þannig, ef ég veit í hvað tíma er hérna,
Pétur,
það er náttúrulega þannig að sko, það er fullt af hagsmunaðalum þarna úti sem að hafa kannski endilega hagað því að fjármálakerfinu sé breytt, sem hafa kannski ekki endilega hagað því að það sé tekið á verðtryggingunni, það hafa ekki endilega hagað því að það sé farið hérna í að breyta lífeyriskerfinu eitthvað slíkt. Já. Og það þessir aðlega sem þú verður að þóra að horfa sig augu við og segja jú, við ætlum að breyta þessu vegna þess að það er fyrir fólk í landinu, ekki fyrir ykkur. Og það er þetta sem að við ætlum og þetta sem við þórum vegna við höfum staðið upp í hárnaðum áður.
Já. Þetta er öflugir aðalega, þakka þér fyrir að koma til okkar.
Takk sem leis.
Gunnar Bragi Sveinsson, alþingismaður og fyrirverandi utanríkisráðherra. Og ég vil þakka hlustendum útvarpssögu fyrir að hlusta hérna á þáttinn okkar. Verið þið sæl.
Útvarpssaga, besti vinur þinn.
Hreinsun á sængum og kottum, einnig endurnýjun á dúnsængum og dúnkottum. Dún og fiður, Laugavegi 86.
Nikita selolía, Nikita selolía fyrir hunda. Gefðu besta vininum Nikita selolíu við hárlosi, liðverkjum, kláða, aumum þófum og feldurinn verður glansandi. Dýralæknar mæla með Nikita selolíinu fyrir hunda. Fæst í dýraspítölum, fjarðarkaupum, melabúðinni, gæludýrum.is og apótekum.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Lamb Íslandía, beint í kjötsúpuna, pottagaldrar. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12 kynir, kryddsíldarflög, beint úr tunnunni. Einni bjóðum við upp á flattan saltfisk, saltfiskflög, gellur, kinnar, súranfal og harðfisk. Eitt landsins mesta úrval af fersku fiski, glæsilegt úrval freistandi fiskrétta, fallegur humar og humarsúpan okkar fræga. Það eru allir velkomni til okkar á Sundlaugavegin, fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
Öryggisvörur, dynjandi allt fyrir öryggið.
Kynningartilboð náttúruþrifa, léttrif aðra hverja viku, verð frá 19.990 krónum mánuðurinn. Hreint heimili, heilbrigt heimili, náttúruþrif, sími 771-5454.
Nú eru bílarnar okkar aftur bleikir. Í hvert skipti sem þú pantar far með okkur, styrkjum við starfsemi Krabbameinsfélagsins. Taktu bleikan bíl. Hreyfill. 588-5522.